pretēji tai dienas kārtībai, kāda bija paredzēta sapulcēm, varbūt pretēji tai situācija de facto, kad mana kliente un arī otra mantiniece, tad jaunākā māsa Anna Emilija, faktiski iestājusies jau savās tiesībās un varēja saņemt mantojuma atliecības, kas dot viņam pilnībā iespēju realizēt savus kā akcionāru tiesības, tad aizgādne, neskatoties uz to, faktiski pieņēma vienpersonīgu lēmumu un mainīja uzņēmumu padomi. Ja, mēs zinām, ka uzņēmuma padomē ir diezgan būtiska loma, un tīpaši šādā situācijā viņa veic uzraudzību pārvaldes darbību,